E a día de hoxe descoñecemos totalmente que actos, si é que hai algún, para conmemorar esa data. E tamén de recordar que xunto coa muralla, en este momento temos o Camiño Primitivo e a Catedral como ben Patrimonio da Humanidade, e que polo tanto deberíamos de ter unha programación estable e unha programación á altura do evento que se celebra para dar a conocer esa situación e ao mesmo tempo promocionarnos turísticamente non só a nivel de Galicia, sino a nivel nacional, de que somos unha cidade con tres elementos de Patrimonio da Humanidade.